Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 5 юли 2014. Водеща съм аз, Илияна Беновска. Голямата тема, която коментираме в ефира на Радио К2 днес е кой и на какво основание може да управлява България. С нея се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Георги Първанов, лидер на политическа партия АБВ, президент на Република България 2002-2012. Добър ден, господин президент.
Добър ден.
Господин президент, няколко събития има от вчера, едно от които е обращението на председателя на Народното събрание Михаил Миков към политическа партия ГЕРБ и Бойко Борисов, че саботират работата на парламента, не могат да се приемат важни за държавата и за избирателите закони и поведението им е противоконституционно. Вашият анализ?
Вижте, много е закъснял този вопъл на председателя на парламента, този призив. Аз наистина смятам, че в крайна сметка отговорността за стабилността, за ефективната работа на парламента и респективно за кворум, разбира се, е на управляващото мнозинство. Аз имам своите упреци към опозицията, защото тя се държи неконструктивно, защото за мен тя е слаба опозиция в парламентарния смисъл на думата. Напускането, ежедневното напускане на парламента не е решение. И на мен като опозиционен лидер ми се е случвало инцидентно да протестирам по този начин, но това може да се случи много рядко. Не може да бъде системно. И въпреки всичко, наистина има вече поредица от неизпълнени ангажименти на мнозинството, които провокират разпада на парламента и компрометирането на парламентаризма.
Добре, но ако вие бяхте на място на Борисов и на ГЕРБ и бяхте първата политическа сила, но нямате достатъчно мнозинство и нямате лосове, с които да влияете на решенията на Народното събрание по начина, по който вие ги разбирате нещата, как бихте постъпил?
Вижте, има много други лостове, които би трябвало да се използват до края. Това е внасянето на законопроекти, например. В това отношение сегашната опозиция е много по-назад, отколкото опозицията в предишни състави на българския парламент. Парламентарният контрол има други начини и публични начини при това, чрез които да се отстоява позиция, защото напускането, бягството от пленарна зала не е решение. То е някаква демонстрация единствено, която в един момент се изчерпва и в очите на хората, то това хвърля сянка върху парламента като цяло.
Вие, господин Първанов, като държавник и като лидер вече на своя партия, преди също бяхте лидер, но тази е вече създадена от вас. Как анализирате упорството на това правителство да изкара мандат почти до края на месец юли? Каква е причината?
Нямам никакво обяснение за това, реалистично и държавническо обяснение. Аз съм бил в ситуация, в която бих могъл да упорствам. Заедно с Кольо Добре, знаете, бяхме изправени в една ситуация, в която предпочитахме да върнем мандата, за да възстановим гражданския мир, да има някаква относителна политическа и гражданска стабилност. Но очевидно, че има няколко въпроса, които мнозинството, хората, които стоят за това управление, биха искали да решат в своя полза. Аз някъде си позволих да използвам един малко груб термин, една метафора, играят за последно 10. И вие споменахте в току-що приключили разговор няколко проекта, в това число и седми реактор, строен от Westinghouse, един проект доста съмнителен на този етап. Очевидно, че от някъде се чака някой да извлече допълнителни ползи буквално в последните минути на матча.
Дайте по-конкретно да говорим. Вчера Бойко Борисов направи съобщение и това се говори не само от него, че идеята, целта на това правителство е, след като Сергей Станишев брутално твърдеше, че няма да става евродепутат, но стана такъв, да бъде излъчен от България за еврокомисар. Буква А, възможно ли е това да се случи? Буква Б, ако се случи, каква ще бъде не само вашата реакция на политик, но и реакцията на обществото? Какви ще бъдат последиците за държавата?
Вижте, аз бих могъл да говоря конкретно и ще дам, ще развия пример, който преди малко дадах и след това ще отговоря и на другия въпрос. Реактора, който се готви в Козлодуй, един реактор струва колкото два реактора в Белене. При това в Козлодуй няма готова площадка, нямаме лиценз. Изобщо там са с две обиколки назад. Очевидно, че там нещата отиват на много по-голяма загуба, по-тежка загуба, отколкото предричаха противниците на Белене. Затварям тази скоба и се връщам на въпроса за комисаря. Вижте, ако трябва да бъда до края откровен, Станишев би могъл при други обстоятелства да бъде еврокомисар. Той има качествата на добър международник и никой не би трябвало да отрича това. Но в тази ситуация, след толкова много провали, след всичко това, което се случи около неговото име, след цялата тази мрачна сянка, която се хвърля около неговото наследство, да представлява той България в Еврокомисията, то това ще предизвика много тежка съпротива в българското общество, на фона на която случая с назначаването на Пеевски за шеф на ДАНС ще бледне. И нашата реакция ще бъде отрицателна.
Да, но няма никакви лостове това решение, ако бъде взето, да бъде ревизирано. И той ще бъде 5 години еврокомисар от България.
Има един лост, това е граждански, обществен и политически протест, разбира се. Ако това правителство предприеме подобна номинация, загубата на левицата на тези избори ще бъде катастрофална. Много по-голяма, отколкото очакващия се от всички тежък резултат.
Като говорим за левицата, вие, така и аз ще използвам малко жаргони, дишате във врата, самите те го казаха, на БСП за следващите избори. Но как ще анализирате какво ще се случи днес, събитието на деня е Национален съвет на БСП? Там се говори, че има подписка, има определени среди, желания и лобита Сергей Станишев да си подаде оставката и да преди това, разбира се, да се насрочи конгрес за избор на нов председател. Смятате ли, че това е възможно да се случи?
Трудно бих могъл да прогнозирам, а и от своя страна се въздържам от оценки и характеристики на настоящата ситуация в БСП, макар че никак не ми е чуждо това, което се случва там, но знаете ли, самата неизясненост е един голям проблем. Аз си спомням, сигурно и вие ще си спомняте, 96-та година, декември, когато Жан Виденов обяви своята оставка от трибуната на Конгреса. Аз бях заместник-председател и научих тази новина на самата трибуна. Нали разбирате, че това поставя и партията, и държавата в една изключително тежка ситуация. В политиката едно от най-важните неща е да си предсказуем, да си последователен, да си ясен и прозрачен. Това нещо не го виждам от години на Позитано и днешният ден го потвърждава за пореден път. Не смея да прогнозирам кой ще надделее. Въпрос е в това, че във всички случаи това, което се очертава, е разсичане на възела, не неговото развързване, което да предположи по-дълбоки промени и реформи в левицата. Аз чувам, и с това наистина ще приключа по темата, идеи, които повече от две години и аз и моите колеги от АБВ настойчиво поставяме. Идеята за изборност на председателя. Идеята за ограничаване влиянието на апарата. Това са все неща, които ги чувам вече ежедневно, но ние заради това бяхме прогонени, бяхме изключени от БСП.
Господин президент, чуваме ли се?
Да.
Извинявайте, загуби се връзката. Но все пак анализирайте, по-вреден ли е Станишев в момента за БСП от евентуален следващ, например, Драгомир Стойнев, за когато се говори, че ще бъде излъчен от лобито на ДПС?
Вижте, аз имам една такава максима. Никога не е толкова зле, че да не стане по-зле. Тоест, не е изключено да се направи и грешен избор. Не искам да коментирам отделните кандидати, кандидати, още повече, че те не са поставили официално своите кандидатури, но може да има решения, които да не отпушат, да не отворят социалистическата партия, напротив, да доведат до още по-тежко връзване с определени кръгове. Не смея да мисля, че това ще се случи, защото в крайна сметка моите очаквания са за една перспектива, в която левицата, центъра, пак и ако щете разумните сили в България да се консолидират в името на националните цели и приоритети. Без БСП това би било много трудно.
Да, и какъв е полезният ход на БСП? Да запазят Станишев, да го укрепят, да застанат зад гърба му или наистина да се очистят от неговата политика и неговият менталитет на управляване на партията?
Преди две години на вечерието и на самия конгрес, на който аз се опитах да променя нещата, казах от трибуната, че председателят запушва партията. Тогава имаше много тежка реакция по моя адрес. Сега чувам да повтарят тази оценка и политици от самата партия, и журналисти. Тоест, там промяната на върха е неизбежна. Но тя трябва да е разумна, трябва да е работеща, наистина да има един диалогичен човек, оправен, който да обедини една голяма част, ако не е по-голямата част от партията, а не да доведе до допълнително раздалечаване.
Да, но кой е той? В тази партия вие добре я познавате, вие сте новият и създател. Вие, пак да ви напомня, изтикахте на преден план Сергей Станишев. Кой е този следващия, който може да спаси БСП?
Знаете ли, ще припомня, че и в мен хората 96-7 година не виждаха човека, който може да създава, така да изправи партията на крака, но с усилията на мнозина, не само на моите, това се случи. Има такива хора, не бих искал да споменавам имена, защото само ще им създам проблеми. Знаете, че на всеки, който опонира в момента, се гледа като на агент, като на враг от лагера на Първанов. Това звучи глупаво, звучи в стила на 30-те години. Но хора има, които...
Не, аз не ви питам за имената, питам ви за профила.
Много важно е човекът да бъде с много висока политическа организационна култура, да бъде отворен идеологичен, ако е конфронтационен, и разбира се, най-важното е да не е зависим. А в този смисъл министър от сегашното правителство едва ли би било подходяща кандидатура. Той ще натовари това ново ръководство с негативите на отминаващото управление.
Извинете ме за мрачната прогноза, но от днешна гледна точка, така както се виждат нещата, ситуацията в БСП, изглежда, че няма полезен ход, че тази партия става с затихващи функции.
Има и такъв сценарий. Има сценарий, при който се минава през поредица от експерименти, от варианти, които да са компромиси в лошия смисъл. Но така както стана при СДС, вие си спомняте, че минаха през серия от варианти, някои от които дори вече не помним. На Позитано нямат право на грешка днес или след един месец на конгреса. Може би...
Вие вече считате, че след един месец ще има конгрес?
Това е един от вариантите. Ако няма конгрес, ще има конгрес на 10 ноември. Един месец
това
след...
Метафора ли? Метафора ли
има 10 ноември? И реална прогноза. Не по-късно 10 ноември, а вече като метафора, ако развием метафората, той наистина тогава ще изглежда като онзи прословут пленум от 10 ноември 1989.
Да. Това буди ли наслаждение у вас, това, което се случва в БСП, защото това засилва вашите позиции и като политик в лично качество, и като лидер на АБВ и на самата АБВ?
Не, разбира се, няма да крия, че повтарянето на моите аргументи, на моите съмнения и критики в някаква степен ми носи удовлетворение. Това, че очевидно много повече хора съзнават, че аз съм бил прав, дори някои от моите критици преди 2 години. Но тук нататъка не може да ме радва перспективата на една разгромена, разбита от всякъде левица, на разпиляни гласоподаватели и симпатизанти. В този смисъл аз все пак се надявам, че едно разумно решение ще отвори пътя на промяната и на подема на БСП, което да е част от подема на цялата левица. А функция, вижте, стабилността на лявото и на българската политика като цяло зависи от стабилността на всяка една от основните формации. От разбити партии не печели никой, дори тези, които ще дойдат да управляват.
Така е. И опозицията трябва да е силна, защото сега се очертава, че ГЕРБ ще бъде първата политическа сила. Бойко Борисов иска те да имат достатъчно мнозинство, за да могат да стават самостоятелно правителство, но това е въпрос на бъдеще. Вие ще влезете ли АБВ в следващия парламент според вас?
По всяка вероятност трябва да влезем. Имам основание да предполагам да правя такава прогноза, защото ние набрахме сила в рамките на първата кампания, колкото и кратко да беше времето, само за 3-4 месеца. Имаме структури вече във всяка община. Имаме общини, в които стоим стабилно. Най-хубавото е, че стоим добре в големите градове, като София, Варна, Русе, Плевен. Това са градове, които биха могли да донесат на добра подкрепа, за да може да имаме парламентарна група. Както аз казвам, понякога не е заобиколен фактор в бъдещия парламент.
Така е. И има ли някакъв шанс да погледнем малко по-модерно, господин президент, на българската коалиционна култура? Например, в Германия се споменава често, аз също го споменавам, умението да обединиш силните в интереса на държавата, не да дърпаш чергата само в интереса на своята партията. Въпросът ми е, бихте ли бил в състояние да постигнете споразумение, ако ГЕРБ е първа политическа сила и вие сте в парламента, да се споразумете за важните приоритети за държавата?
Бих участвал активно в един такъв диалог. При определени обстоятелства бих могъл и да го инициирам около отделни ключови приоритети за развитието на България, но разбира се, една птичка пролет не прави. Трябва да има друг климат. Вие самата казахте, друга политическа и коалиционна култура е нужна и аз се надявам да има катарзис, тази дума, която стана много модерна преди 1 година, във всички политически партии и лидери, защото без това ние сме обречени да кретеме на дъното на Европа.
Няколко блица за накрая. Какво стана с това, което излезе в публичното пространство от вестник Галерия, че вие сте се срещали с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че сте правили завери и че даже има записи от това?
Има дело. Аз съм завел иск, така че в един момент надявам се да получи удовлетворение чрез решение на съда. Не, че това би било лошо. Лошо е,
кое?
Че говорят българските
политици. Да, точно това ще я да ви питам втория ми въпрос. Какво лошо има вие сега от страх да не ви запишете, да не ви изкарат пак някакви записи или текстове? Разговаряте ли с Борисов?
Не, вижте, сега разговорите вече стават необходимост и около тях няма това напрежение. Вие виждате, че дори от Позитано заявява, че те са готови на диалог. Само, че нека да припомня, че атаката срещу нас, стратегическата посока на атаката срещу АБВ беше точно от тази гледна точка, че ние искаме да се колираме с ГЕРБ и че всеки глас за АБВ е глас за ГЕРБ. Ето сега виждаме, дори от нощта на изборите, как Станишев обяви, че е готов на диалог. И това е разумният тон. Така че
Не е ли малко късничко, господин Първанов?
Не, аз съм готов на диалог. Не само по отношение на Борисов, но и по отношение на други...
Не имах предвид за Станишевия призив към Борисов. Не е ли малко късничък?
А, късен е. Той е безнадежно закъснял. Вижте,
добре, но избягнах този отговор. Вие с Борисов срещали ли сте се, разговаряли сте напоследък?
За съжаление не сме се срещали.
И защо?
Което не е добър тон. Не само по отношение на Борисов, но и за други политически лидери. Аз отговарям на този въпрос в почти всяко интервю. За съжаление, аз съм ограничил контактите си, което не е добре за който и да е лидер.
А като казвате, че и с други не се срещате, може би задавам познат въпрос, но с Доган, с Местан също ли не се срещам?
Също, да. Не съм ги виждал от години.
За Станишев сигурно няма нужда да ви питам. Вие с него сигурно не сте разговаряли от момента, в който ви изключиха.
Да. Така е.
Добре, и как финал? Как в липса на диалог ще се решават въпросите важни за България? И обществото ще бъде убедено, че политиците идват на власт не заради самата власт и да черпят облаги от нея за себе си, а в името на интереса на родината ни.
Вижте, когато няма консенсус, тогава трябва да има политическа воля, тогава решенията ще се налагат очевидно с силата на по партията или коалицията, получила гласовете на мнозинството. Но въпреки това, казвам го, защото разбирам добре правилата на демокрацията. Въпреки това си оставам убеден привърженик на идеята за управление чрез максимално съгласие. Тоест, какъвто и да е резултата, ние трябва да търсим максимално широка коалиция след 5 октомври, защото само това може да създаде високо доверие и за непопулярните мерки, които очевидно едно такова правителство трябва да предприеме.
Благодаря ви за това убедително съобщение и за целия разговор. Желая ви успех, господин президент.
Благодаря. Всичко добре.
Всичко хубаво. Разговаряхме с Георги Първанов, лидер на АБВ, президент на Република България 2002-2012.